din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Matei și Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zisa Domnul ucenicilor săi, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, deși fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca și porumbeii. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. Chiar înaintea domnilor și a împăraților veți fi duși pentru mine ca mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi mâna lor, să nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vouă în acel ceas ce să grăiți, fiindcă nu voi veți fi cei care veți răspunde, ci Duhul Tatălui vostru, acela va grăi prin voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și se vor scula copiii asupra părinților și îi vor omorâ. Iar voi veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. În vremea aceea, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui, și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele lui Iisus și le ungea cu mir, dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el, Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-mi, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis, gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare, tu nu mi-ai dat. Ea însă mi-au dat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele. Un de lemn capul meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate ei sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia îi se iartă puțin, puțin și iubește. Și a zis către ea, iertate îți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. În vremea aceea a umblat Iisus prin orașe și prin sate, propovăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu. Iar cei 12 apostoli erau cu dânsul, asemenea și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 diavoli, și Ioana, femeia lui Huza, îngrijitorului Iurod, și Suzana și multe altele care îl ajutau din averile lor. În vremea aceea a intrat Iisus cu ucenicii lui în corabie și le-a zis să trecem de partea cealaltă a lacului și au pornit. Dar mergând ei cu corabia, Iisus s-a adormit. Atunci, o furtună de vânt s-a lăsat pe lac iar ei s-au umplut de apă și erau în primejdie. Dar venind la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, Învățătorule, pierim. Atunci el, sculându-se, a certat vântul și valurile apei și ele au contenit și s-a făcut liniște. Iar ucenicii le-a zis, ucenicilor le-a zis, unde este credința voastră? Ei însă, spământați și uimiți, ziceau unii către alții, oare cine este acesta, că poruncește și vânturilor și apei și ascultă de el? În vremea aceea, când au auzit despre cele ce săvârșea Iisus, Irod tetrarhul era în nedumerire, pentru că unii ziceau că Ioan s-a sculat din morți, iar alții că Ilie s-a arătat, și iarăși alții că un proroc dintre cei de demult a înviat. Irod însă zicea lui Ioan, eu i-am tăiat capul, cine este dar acesta despre care aud astfel de fapte? De aceea căuta să-l vadă. Dar apostolii înapoiindu-se au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci el i-a luat cu sine și s-au dus deoparte într-un loc pustiu al orașului, numit Betsaida. Dar mulțimile, prinzând de veste, au mers după dânsul și el, primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe aceia care aveau trebuință de tămăduire îi făcea sănătoși. În vremea aceea au venit la Iisus ucenicii, au venit la Iisus cei 12 ucenici ai săi și au zis, dă drumul mulțimilor să se ducă în oraș, în sate și în orașele de prin prejur, ca să găzduiască și să-ți găsească hrană, pentru că aici suntem în loc pustiu. Iisus însă le-a răspuns, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis, nu avem mai mult decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce să cumpărăm bucate la tot poporul acesta, căci erau ca la 5.000 de bărbați. Dar el a zis către ucenicii săi, așezați-i la masă încete de câte 50. Și au făcut așa, și au așezat pe toți, iar Iisus, luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le pună înaintea mulțimii. Au mâncat și s-au săturat toți și au luat din fărâmiturile care rămăseseră 12 coșuri. Și când se ruga Iisus singur, ucenicii săi erau împreună cu dânsul.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iar aș vrea să vă dezleg un înțeles care e legat de viața Sfântului Dimitrie. Sfântul Dimitrie Basarabov a fost un om simplu, foarte simplu, și care n-a prea avut mângâiere în viață. Adică, după câte se pare, părinții au murit foarte devreme, nu se aude să fie avut rudenii foarte apropiate, așa încât, în scurt timp, el a fost copil care a crescut pe lângă sat, păscând ciurdele satului. Și vă dați seama cum era un copil orfan al nimănui, păscând ciurda satului. E cumva mai mult mai bine pentru un cioban care stă în munte cu oile, care sunt mai micuțe, care ascultă cumva de glasul păstorului. Altfel este cu vitele. Și în apropierea satului, acest om n-a prea avut mângâiere. După un timp, învățând, el era perioada, era pe la 1200 și ceva, era perioada sfârșitului Imperiului Român-Bulgar, în care la undeva la 80 de kilometri de unde stătea el, era Veliko-Târnovo, capitala Imperiului Român-Bulgar, și împărații români, Ioan Asan, Petru Asan și Ionise Caloian, aduseseră din Bizanț și meșteri care refăceau sau făceau biserici din temelii și aduceau pictura paleologilor și acolo, pictura bizantină, aduseseră isihaști care veniseră, fugiseră de latini care cuceriseră Constantinopolul. Latinii cuceriseră Constantinopolul la începutul anului 1200 și majoritatea pusnicilor și trăitorilor au fugit din zona Grecia, Constantinopol, au fugit în nordul Africii, nu puteau înspre Siria, Mesopotamia, nu puteau pentru că erau deja cucerite de turci și de arabi. O parte au fugit spre Roma, deși foarte puțin, pentru că deja Roma se separase de Biserica Ortodoxă. Și atunci marea majoritate au fugit înspre Bulgaria, Serbia și zona noastră. Atunci a venit și Sfântul Nicodim de la Tismana, tocmai împinși cumva de la Tim în sus. El dinspre muntele Atos a venit puțin mai târziu, dar tot din această pricină a venit și a ajuns el în țările române să înceapă monahismul la noi. Deci acești puznici, acești trăitori care au fost împinși cumva de cucerirea latină, latinii cuceriseră Constantinopolul, au fost împinși înspre nord. Și odată cu ei, și aflând, fiind în Imperiul Ortodox, Imperiul Român-Bulgar, aceștia i-au găzduit pe toți acești puznici, pe toți acești isihaști. Se pare că odată cu aceștia a venit și tainica lucrarea rugăciunii inimii, care a început să fie, să se răspândească peste tot și să fie cunoscută până și de oamenii simpli. Și el, fiind ciurdar și om simplu, a învățat să zică rugăciunea inimii în satul lui, la undeva la 15 km de la graniță, de la Dunăre până la satul lui, la Sarabovo. Și a învățat să zică rugăciunea inimii. Iar după un timp, spre maturitate și chiar spre, aș zice, aplicând spre bătrânețe, a intrat în monahism, după ce în mănăstirea de acolo, din apropiere, tot din Basarabovo, în niște pereți înalți de calcară, în calcară în care s-au făcut foarte lungi, așa, în care s-au făcut sute de peșteri, ale unor puznici, probabil și a celor care s-au refugiat din zona Constantinopol, Atos, Grecia, dar și a lor, a bulgarilor și a românilor din zona aceea. Și acolo a intrat ca monah și a stat într-o chilie mică până la sfârșitul vieții sale. Este și acum acea chilie. Puteți să mergeți să o vedeți, cei care mergeți până la București, coborâți încă 80 de kilometri până la Basarabovo și o să vedeți chilia în care a stat el. Dar mirarea cea mare este de ce acești sfinți orfani, necăjiți, ai nimănui, copii, ajunși oameni maturi, ciurdari, care n-au avut nicio mânghiere pe pământ, iată că tocmai aceștia, mai mult decât împărații, mai mult decât arhierei, mai mult decât stăpânitorii veacului acestuia, primesc atâta mânghiere de la popor și atâta cinste, nu? Dintre toți împărații și toți regii și toți, eu știu, mai mari și demnitari și filozofii și înțelepții și oamenii de cultură care au fost, nu știu pe unul care să primească mai multe cinste în zona Bucureștiului decât de la popor și de atâția sute și mii ca un ciurdar, ca Dimitrie Basarabovo. De ce Dumnezeu le-a dat lor atâta cinste? Și și firesc îți vine în minte că sigur le-a dat atâta cinste pentru că n-au avut-o pe pământ. N-au avut nici cinste, n-au avut nici mânghiere, n-au avut nici pace, n-au avut nici blândețe de la oameni, n-au avut niciun cuvânt bun de la cineva, nici o mânghiere când se întorcea seara cu ciurdele lui, nici o vorbă bună. Și asta am văzut la mulți sfinți, că cu cât pe pământ i-au avut mai puțină mânghiere, cu atât Dumnezeu dăruiește mai multă mânghiere și după moarte, prin astfel de manifestări cum este la Sfântul Dimitrie, adică prin cinstea poporului, dar la unii, cu siguranță, nu la unii, la toți, cu siguranță și dincolo în veșnicie. Este o altă mânghiere pe care o dă Dumnezeu. O dă încă de aici, de pe pământ, acestor oameni. Și atunci gândul ne vine, Doamne, dar mai bine atunci, mai bine să renunțăm la mânghierea aceasta vremelnică, că uite ce mânghiere primesc acești oameni care n-au avut-o pe pământ. Dar să știți că logica sau silogismul acesta nu-i bun. Nu așa trebuie să privim. Și altfel eu mă înfricoșesc și mă cutremur de alt lucru, mă cutremur în sens bun. De alt lucru, că dacă Dumnezeu prețuiește așa de mult mângâierea omenească, Iar dacă o ai, această mângâiere omenească, nu-ți mai dă mângâiere cerească. Și aici sunt dovezi, decât într-o anumită măsură. Și aici sunt dovezi nenumărate și din patericul egiptean, în care, după ce, de exemplu, un pusnic stătea singur în pustie, și acolo venea un înger și îi slujea neîncetat dimineața până seara, un înger, unui pusnic. După ce a fost ales episcop, s-au adobândit ucenici, care veneau și l-ajutau, nu a mai venit îngerul. Și pusnicul a plâns și a zis, oare pentru că m-a făcut episcop, nu mai vine îngerul? Și a zis, acum ai mângâierea oamenilor, nu mai trebuie mângâierea lui Dumnezeu. Dar nu spunea ca un reproș, ci spunea ca realitate. Sau acum ai mângâierea ucenicilor care slujesc aici, nu mai este nevoie să... Înfricoșător mi se pare, în sens bun al cuvântului, ce importanță are mângâierea omenească, în sensul că atâta valoare îi dă Dumnezeu acestei mângâieri omenești, încât dacă nu o ai, ți-o dăruiește El cumva, vine El cumva în completare, ori prin îngeri, ori prin... în alt tip vine, ori aici pe pământ, ori dincolo, cu siguranță o vei primi. Și mă gândesc că poate că mângâierea omenească, vorba bună, înțelegerea, îngăduința pe care o ai de la oameni sau o faci, o dăruiești tu, este poate cea mai puternică marcă sau pecete a chipului lui Dumnezeu din noi. Deci, dacă există în noi o pecete a chipului lui Dumnezeu, este această capacitate de a mânghia, de a înțelege, de a îngădui, de a primi, de a răbda pe celălalt, și Dumnezeu dă foarte mare cinste acestui fel de a fi al nostru. De fapt, toată Evanghelia se strânge în felul ăsta bun de a fi cu celălalt, de a-l primi, de a-l îngădui, de a-l ierta. Și înseamnă că a face lucrul acesta este să facem după asemănarea și după chipul lui Dumnezeu, și este de o valoare inestimabilă această bunătate. Iar înseamnă, eu iau altfel și zic, înseamnă că cel care dăruiește această bunătate va primi mare plată de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă atât de multă valoare acestei mângâieri, încât dacă nu o dăruiește omul, o dăruiește El, înseamnă că cel care totuși face El această mângâiere, o dăruiește El oamenilor, are El această deschidere, înseamnă că va avea plată mare acest om. Cred că mai mare decât orice altă osteneală. Nu cred că este o osteneală mai mare. Sau orice ai face tu, nu există ceva pentru care Dumnezeu să te plătească, să-ți răsplătească mai mult decât ceea ce e firesc lui să facă. Pentru că două persoane ale Sfintei Treimi se numesc mângâietoare. Mântuitorul și Duhul Sfânt se numesc mângâietoare. Știm pe Sfântul, pe Sfântul Duh, că îi se zice mângâietorul. Zicem în orice rugăciune și Mântuitorul ne spune, voi trimite la voi alt mângâietor. Dar tocmai pentru că zice alt mângâietor și zice, nu vă întristați că eu plec de la voi, voi trimite la voi alt mângâietor, toți părinții spun, înseamnă că El este primul mângâietor. Deci trimite la voi alt mângâietor. Eu am fost primul mângâietor, al doilea mângâietor este Duhul Sfânt. Adică dacă două persoane ale Sfintei Treimi se numesc mânghietoare și aduc mânghiere omului și așa îl primim pe Dumnezeu și așa îl înțelegem pe Dumnezeu, ca o mânghiere a sufletului, a inimilor, la vindecare, mânghietoarea sufletului nostru, înseamnă că această mânghiere prin vorbă, prin cuvânt, prin înțelegere, prin ajutorare, prin îngăduință pe care noi o putem dărui oamenilor, are o valoare atât de mare încât Dumnezeu va plăti și va răsplăti cu veșnicia și cu împărăția cerurilor. Vă îndemn din viața Sfântului Dimitrie să învățăm aceasta, că are o mare, mare importanță mângâierea. Dumnezeu să ne ajute să ne crească toți.